Gaišā, nelielā, taču maigā izstāžu zālē baltos rāmjos pie sienām eksponētas miniatūras. Katrā rāmī kādas 10 nelielas kartītes grupētas pa mēnešiem. Katrai kartītei klāt arī datums. Ar šo izstādi muzejā satiekas paaudzes, uzsver izstādes kuratore Dace Micāne Zālīte un iepazīstina ar izstādes autori.
Marta ir Ludmilas un Ojāra mazmēte, tātad Žaņa, vācieša un Ivets vācietes meitiņa. Tātad Žaņa ģimene ir dēls Mārtiņš, kurš dzīvo Cernikavā, bet Marta dzīvo Skotijā ar savu ģimeni. Un mēs esam vienmēr bijuši tādā labā kontaktā, protams, ar pašu vāciešu ģimeni un arī ar Martu, jo mēs zinājām, ka jau kopš bērnības un arī, protams, pēc Rozentāla mākslas skolas absolvēšanas Martai ir interesantas, neparastas, varētu teikt, ilustrācijas skices, jo viņa arī Rozentāla mākslas skola pabeidz kā ilustratore. Jau labu laiku bija tādas sarunas, kad varētu būt kaut kas īpašs, vectēvu mājās, nu un beidzot tas ir tiešām piepildījies un mums par pārsteigumu, jā, pie mums atnāk šie darbi, kas ir 374 miniatūra kartītes, kuras Mārta ir katru dienu gada garumā patiešām zīmējusi.
Lasu Martas Andersonis atsūtīto tekstu par viena gada mākslas ceļojumu caur miniatūrām. Citēju. 2024. Gads iesākas ar apņemšanos. Pavisam vienkārši, kā var šķist, zīmēt katru dienu, vienalga cik lielu, mazu vai kādā tehnikā, bet katru dienu bez izņēmuma. Marta solījumu turējusi, un kā vēl, jo kartīši ir vairāk nekā gadā dienu.
Nu, kā jau mākslinieca, tur nekad nevar paredzēt. Marta ir dienas, kad viņa ir bijušas. Trīs kartītes dienā, ja mēs skatāmies, tad viņa arī tās trīs kartītes dienā ieskaita tajā vienā kalendārī, bet nu jau nāk klāt šīs te papildus ekspresijas. Plus tam mums būs arī interesants ceļvedis, jo Marta arī akcentē to, kad nāk iedvesma, un tad viņas nav, bet ir jāpild solījums, uzzīmēt šodien. Un tad viņai nāk tā kā iedvesmas dziesmas, iedvesmas filmas, un arī tās mēs esam ar Intu salikuši tādā saucamajā izstādes ceļvedī, kur ir kartītes, uz kurām patiešām ir redzama šī te alūzija vai mākslinieckā atsauksme, kas ir bijis Martai svarīgs kā pirmavots darbam. Nu, kaut vai šeit suņu buče, ja, bet mēs šeit redzam, tas ir Gustavs Klimts skūpsts. Daudz asprātības un, varētu teikt, asa redzējuma par mums, par dzīvi, par cilvēkiem, par pasauli. Un, ja Ojāram vācietim ir dzejoļu krājumi, tad šeit mēs varētu teikt, Martai ir arī sava veida dzejoļu krājums, miniatūru darbu krājums, jo šeit arī dubult tāda mākslas lieta ir, kad katrai no šīm kartītēm ir ļoti interesanti dots nosaukums, ja? Filozofisks, asprātīgs, neparasts, un līdz ar to šī izstāde ir arī ne tikai kā mākslas, bet arī kā vārda, kā literāra vērtība.
Miniatūra kartīšu kolekcija veidota kalendārā secībā. Katram mēnesim ir divi vai trīs rāmi, kuros izkārtotas miniatūras. Koncepcija, kā darbus eksponēt, ir izstādes mākslinieka Inta Sedlinieka ziņā.
Tā ieceļa ir, kad katru dienu ir viens darbs tapis, un viņu cenšamies izlikt pa mēnešiem, tā kā autori ir iecerējusi, un cenšamies, nu, paši priecājamies par tiem darbiem.
Man liekas, veidojas arī pat zinām kompozīcija šajā rāmī arī.
Nu, dabīgi, jā, nu, viņa veidojas nu, neatkarīgi no tā, un tad tur tā, tā ir nedēļa, un tajā nedēļā tad tur var izsekot viņas tādiem, ka, kur viņa ir guvusi iespaidus dabā vai pilsētā vai no kinofilmas vai no kādas dziesmas vai vēl kaut kur, jā, un tas ir interesanti. Tas interesantākais, ka divi vienādi nav. Ir tēmas, ja, kur viņai varbūt suņu tēma, kur viņai tur ir vienraģu tēma un tādas, ja, kuras ir bijušas tā kā vairāk, ja, bet principā nu, katra ir ļoti interesanta, katrs ir pilnīgi savādāks. Ja. Tā tehnika ir, man liekas, tur ir zīmulis, tur ir krāsa, droši vien akrils, tas varētu būt jaukta tehnika faktiski tā. Nu jā, nu būtībā tas ir viens plakāts, es teiktu tā varētu teikt, ka tas ir viens plakāts vai nu, vienalga kaut kāds viņas dvēseles kliedziens.
Un visi darbi, kas tika atsūtīti, arī šeit būs skatāmi.
Visi pilnīgi, jā. Nu tā paveicās, ka varējām, jā, ka tīri fiziski varējām ielikt, līdz ar to praktiski tas gads būs, jā, tas gads būs pilnībā apskatāms katra diena, būs apskatāma.
Marta raksta. Pēdējā gada diena likās kā finiša līnija maratona beigās. Bija prieks to beidzot redzēt, bet vēl lielāka laime bija par padarīto un par to, kādu ietekmi šis ceļojums ir atstājis uz mani un citiem. Mana māksla ļāva citiem pasmieties, apdomāties, nesapratnēs kurināties, skumt un varbūt pat dusmoties, bet varbūt tā arī tomēr kādu iedvesmoja. Ja zinām, ka Marta Andersone dzimusi 1984. gadā, tad pagājušais viņai bijis apaļas jubilējas gads. Starp Marta mēneša kartītēm atrodam arī vienu ar torti kā augstu torni, kas nedaudz sasvēries. Izstādes radošajā komandā strādā arī Dainis Repša. Viņš aicina izstādi pētīt atraktīvi.
Jūs varat mēģināt atrast pēc datumiem, kas ir jūsu vārda dienā un dzimšanas dienā tapis. Tā ir savu veidu zīlēšana varbūt vai vēl kaut kā. Pameklējiet, tas varētu būt interesanti, bet suņi redzēt trīs kopā riku suņi. Bez nosaukuma miniatūra jau paša pa sevi izsaka, bet nosaukums piedod tādu humoru izjūtiņu klāt. Mm-hmm. Bet pameklējiet savus, kuri tieši jūs
ir. Man ir Jonīs. Un kā tad tas pēc datumiem, viens, divi?
Nav gluži datumi, ir virsū rakstīti uz kartiņas, bet ne visus varēja secīgi salikt, bet, nu, principā, te ir pirmās 10 dienas, otrās, nu, tā lai arī izskatītos skaistāk. No sākuma mēģinājām izlikt konkrēti pēc datumiem secībā, bet, nu, šādi ir labāk.
Par izstādes kopējo noskaņu vēl piebilst Dace Micāne Zālīte.
Mēs redzam ļoti daudz asprātības. Ja? Mēs šeit šajos darbos redzam daudz tādas precīzas domas ar mazu satīras, teiksim, piedevu. Ja? Tā ir pasaule skatīta caur mazu tādu humora prizmu, filozofisku pat prizmu, jo Mārta arī studēs psiholoģiju. Ja? Bet, ko es vēl gribēju teikt, sakrā ar izstādes tapšanas gaitu, ja? Lai gan Marta ir Skotijā, ja, mēs būtībā katru dienu esam ar viņu kontaktā, viņa redz gan kā to pistādu, viņa redz kā to plakāts, kā tie krāmji likti. Ja. Šeit tālums mums nav šķērslis, ja, lai arī kopīgā tādā viņas redzējumā, Inta redzējumā šie izstādi taptu, un būtībā Marta mums ir klātesoša katru dienu mūsu tajā, varētu teikt, izstādes būvēšanas procesā. Bet pati Marta būs augustā Latvijā, un tad viņa gan savus trīs dēlus atvedīs uz Ojāru Vāciešu muzeju paskatīties, gan arī viņa tad nu beidzot arī fiziski būs klāt savā izstādē. Arī pašai Martai ir liela līdzība Ludmila Zārova. Un ja mēs paskatāmies, nu, te viņa gan plakātā ir ļoti atraktīvi sev nofotografējis faktiski puskailu, bet ar maratonistas 366 uz muguru. Tad šajā vēl fotogrāfijā, kas mums būs izstādes ceļvedī, tur mēs tiešām redzam Martas portretu un redzam arī šo līdzību ar brīnišķīgo Ludmila Zārovu.
Ojāra Vāciešu muzeja vadītāja Ieva Ķīse atgādina par Martas iepriekšējām izstādēm muzejā, uzsvarot, ka jaunākā ir aizsākums Ludmilas Azārovas jubilejas notikumiem.
Visas iepriekšējās Martas bērnišķīgās vai ļoti jauneklīgās izstādes, kas pie mums ir bijušas, tās vienmēr Ludmilu arī tik ļoti satrauca un viņa tik ļoti priecājās. Viņu tik ļoti saviļņoja un tas, ka viņu ģimenē radošums ir un saglabājās un dažādā veidā turpinās. Nu, tas viņai ļoti, ļoti rūpēja, lai viņa ģimene visi ir radoši.
Uzzinu, kādas bijušas Martas Agrīnās mākslas izpausmes un kādas izstādes jau muzejā rādītas.
Pirmā publiskā izpausme bija tas Skaidrītes Kaldupes grāmata. Marta bija ilustrācijas zīmējusi, un mums ilgus gadus grāmata plaukta aizmugurē, tur, kur Ludmila tās bildes bija nolikusi, mazbērnu zīmējumi Mārtiņa un Martas zīmējumi. Mēs rādījām arī, tagad mums tur drusīt citādi sakārtojies ir, bet tie zīmējumi mums ir krājumā, kā Martai Romammu attēlojusi, un man jāatzīst, ka varbūt, ka tā viņas asprātība jau no tiem laikiem ir, jā. Tajā laikā, kad viņa pavisam maza meitene bija mums, tur man jāatsaka, ka gluži acīs tie viņas zīmēm nestāv, bet Rozentāla skolas laikā mums bija vēl viena viņas personāla izstāde, tad mums bija zāle un tāda ļoti krietna. Tur tās Martas ļoti īpašās intereses, viņa tur bija motociklus glaznojusi. Tad viņai bija viena, man liekas, konkursā godalgotas darbs, tāda kokmuižiņa arhitektūras piemineklis. Ne mūsu māja, bet cita. Un viņai pašportrets jaunsargu formā. Un tas atkal ar tēti kopā. Žanis Vācietis jau zemessargs un tā kā. Vienu brīdi Marta dzīvoja pie Ludmīlas, pie vecmāmiņas, tur Daugavgrīvā tajā dzīvoklī. Un tad Marta pārcēlās pie vecākiem. Visi skolas darbi, visas skices un kas nu tur bija, Marta nesusi uz atkritumu kasti, ka tie nekur nav vajadzīgi, un Ludmila taču tos ir izvilkusi un saglabājusi, un mēs tos atradām Ludmilas mantās jau.
Ievai Ķīsē jautāju, ko viņa radniecīgu ar Ojāru Vācieti saskata Martas darbos.
Tādu asprātību un pasaules uztveri tādu caur humora un prizmu un tā, un es atceros, ka man liekas tā otrajā viņas personāla izstādē viņas Salcgrīvas vectētiņš Užāna kungs mums stāstīja, ka Marta jau varētu arī brīnišķīgi rakstīt, viņa varētu būt rakstniece, viņa tik asprātīgi raksta, bet tā mākslas līnija tomēr kaut kā
virsroku
ņem, jā.
Pētot Martas jaunāko izstādi starp miniatūrām, atrodam atsaucis uz dzimtu.
Viņa tā tad no mātes puses ir rados bijusi ar Jeti Užānu, cimdu meistaru. Un tad šeit, Intu, kur viņi mums bija tie cimdiņi? Jā.
Šitās, jā?
Jā, uz... Tas ir tāds faktiski vienīgais latviskais, tāds īsti latviskais, ar tiem ausiklīšu dūrājiņiem, ja? Jeti Užāns cimdiņi. Laimi, jūs prasījāt par to, vai ir kaut kas no vāciešiem un tā.
Bet kad šķiet visu esmu apskatījusi un tik daudz ko uzzinājusi, Dace atnes Ojāra Vācieša ar roku veidotas nelielas krāsainas papīra lapiņas, kalendāra dienu grafiski attēli. Dažām pierakstīts arī teksts.
Un te, žāka radio klausītāji to neredz, bet šeit mēs redzam Ojāra Vācieša, teiksim, tādu dizainisko, grafisko domāšanu, jo viņš katru dienu ir ar flomasteriem veidojis kā tādu iespaidu ornamentu pat. Lūk, un te nu es kaut kur redzu, radniecība ar to, kā Marta katru dienu ir definējusi caur zīmējumu, tā viņas vectēvs, šo te savu dienu ir definējusi caur flomastera tinti.
Vēl izstādes veidotāji man rāda divus Martas Andersonas zīmējumus, ko viņa dāvina muzejam – dzimtas koks un dubultportrets Ludmila un Ojārs Vācieši.
ir īpaši Ludmilas Azārovas jubilējai Marta radījusi pēc fotogrāfijas, tas ir grafisks zīmējums, abu vecvecāku dubultportrets, un tur mēs redzam Ludmila Azārovu un Nojāru Vācieti. Tā ir tāda ļoti slavena fotogrāfija, bet Marta to ir uzzīmējis, un to viņa arī dāvina muzejam, kā arī Marta dāvina muzejam tādu simbolisku dzīvības koku, kas ir būtībā tēls, kaut kādā veidā šis koks, bet koka stumbrs ir kā tāda ceļa, tāds vidusposms ceļam, un būtībā tas koka stumbrs ir šis ceļš, ja, viduslīnija. Ko Marta Dievs domāja, vai tas, kad viņa arī no tāluma ir daļa no dzimtas, ja, tā kā šie divi darbi mums ir tiešā saistībā ar pašiem viņas vecvecākiem.
Ojāra Vācieša un Ludmilas Azārovas mazmeitas Martas Andersonas izstāde savieno paaudzes un dzimtu. Viņas mākslas maratons 366, dienišķā māksla, no Skotijas atceļojas uz vecvecāku mājām.